Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 7. Азаттық радиосын ұғып жатасыз. Саламатсызбы. Бүгін 17 апрель күнгө жума таңкы берүүлөрүбүз башталды. Кыргызстанда өзгөч абалдын экономикага тийгизген таасири, анын кесепетин азайтуу жолдору талкууланууда.
Адамдардын баарынын тең жашоосу иши токтоп калды да. Эптеп алардын өздөрүн жанын багып кетишине шарт түзүш маселеси биринчи маселеге да айланып атат.
Москвада жумушсуз калган миңдеген мигранттар диаспоранын күчү жана ыктыярчылардын жардамы менен гана күн көрүүдө.
Эч кандай кыймыл жок, заработка жок. Жаткан мекендештерибиз да тилекке каршы көбөйүп калды.
Саламаттык сактоо министрлигин кайтарган милиционерде коронавирустун аныкталышы жалпы күч орган өкүлдөрүн кооптонтуп жатат. Алдыдагы жарым саатта ушул темалар сөз болот. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Медицина тармагы боюнча Адис Айбар Султангазиев саламат сактоо тармагындагы жетекчилер коронавируска байланыштуу Кыргызстандагы чыныгы кырдаалды жашырып жатканын айтып чыкты.
Предоставление недостоверной информации.
Элге туура эмес маалымат берүү согуштук учурда душманды адаштырып, канча аскерин, куралын бар экенин билдирбеш үчүн пайдасын тийгизиши мүмкүн, бирок азыр биз коронавирус менен согушуп жатабыз. Ошондуктан эл, өкмөт туура чечим кабылдаш үчүн так маалымат керек. Анык маалыматтын жоктугу вирус менен күрөшүүдө зыянын тийгизет, деди Султангазиев. Эксперт Кыргызстанда коронавирустун жаңы толкуну келатканын, бирок даярдык начар экенин билдирди. Анын сөзү боюнча өлкөдө COVID-19 вирусунун биринчи толкуну илдетти чет өлкөдөн жуктуруп келгендер болуп эсептелет. Экинчи толкун алар менен байланыштуу болуп ооруп калган жакындары жана дарыгерлер. Ал эми үчүнчү толкун бул вирус жалпы тараган учур. Адамдар анда коронавирусту коомдук жайлардан вирусту алып жүрүүчүлөрдөн жуктуруп алышы мүмкүн. Султангазиев өлкөдө адамдарда массалык түрдө тест алууга тест системалары жетишсиз экенин, бийлик анын санын көбөйтүш керектигин кошумчалады. Бирок жетиштүү каражат бөлүнбөй жатканын билдирди. Саламат сактоо министрлиги Кыргызстанда илдеттин жайылышынын туучокусу жете турган мөөнөттү 20-24 апрель деп божомолдоп жатат. Бишкек комендатурасы жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө форматын карап чыга элек. Бул тууралуу Азаттык радиосуна ички иштер министринин орун басары Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев билдирди.
Жок, все карадылар. Пока айта албайм да, айта албайм. Ну, республика штабы пока бизге эч кандай тапшырма бербек. Биз алардын эмесинен эметебиз да. Карайбыз алардын чечими кандай болот.
14 апрелде президенттин аппараты коронавируска каршы республикалык штабка жана жер жерлердеги комендатураларга медиалар менен иштөө форматын жалпыга маалымдоо каражаттарын аккредитациялоо маселесин кайра карап чыгууну сунуштаган. Штаб азырынча комментарий бере элек. Коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында 22 марттан тартып өлкөдө өзгөчө абал киргизилген. 25 марттан оору көп катталган Бишкек, Жалал Абад Ош шаарларында Кара Суу, Ноокат жана Сузак райондорунда өзгөчө абал жарыяланган. 15 апрелде өзгөчө абал 30 апрелге чейин узартылды. Өзгөчө абалга байланыштуу бир катар мекеме ишканалар менен катар журналисттердин да иши чектелген. Бишкек шаарынын комендатурасы жалпыга маалымдоо каражаттарына өткөрмө берүүдөн баш тартып, бул чечимин оорунун жайылышынын алдын алуу аракети менен түшүндүргөн. Журналисттердин ишинин чектелиши депутаттардын, эл аралык уюмдардын жана медиа эксперттердин сынына кабылды. Жапон бийлиги коронавируска байланыштуу жагдайдан улам бүтүндөй өлкөгө өзгөчө абал киргизди. Премьер-министр Синдзо Абе 16 апрелдеги теле кайрылуусунда мындай режим бери дегенде 7 майга чейин сакталарын айтты. Ал муну оору тарап жатканы менен негиздеди. Өкмөт башчы оору жуктургандардын санын кыскартуу үчүн адамдардын ортосундагы байланышты 80% чейин азайтуу керектигин белгиледи. Өлкөнүн ар бир жаранына карантин маалында ай сайын $1000 төлөнүп турарын маалымдады. Жапон өкмөтү борбору Токио баштаган 7 аймакка 7 апрелден тартып өзгөчө абал киргизилген. Өкмөт коронавируска каршы күрөшүүгө 1 trillion dollarga жакын каражат бөлөрүн билдирген болчу. Орусиянын президенти Владимир Путин коронавирус жайылып жаткандыктан 9 майда жеңиш күнүнө арналган парадты жылдырууну сунуштады. Путин бул тууралуу 16 апрелде Коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Мунун алдында ардагерлердин бир катар уюмдары президентке кайрылып майрамды жылдырууну суранышкан. Быйыл орус бийлиги экинчи дүйнөлүк согуштун аякташынын 75 жылдык мааракесин ири иш-чаралар менен белгилегени жаткан болчу. Москвадагы парадка 15 миңдей адам, 4 чукул техника чакырылмак жана Франциянын, Индиянын, Кубанын, Венесуэланын жана Чехиянын лидерлери парад көргөнгө келе турганын айтып, убада беришкен. Саламат сактоо министрлиги Кыргызстанда кан тапшырган донорлор кескин азайып кеткени менен кан борборлорунда жетиштүү кан жана препараттар бар экенин билдирди. Министрликтин басымсыз кызматы тараткан маалыматка ылайык, ушул тапта өлкөдө бардык кан борборлору демалышсыз иштеп, медициналык мекемелерди кан менен толук камсыз кылып жатат. Коронавирустан улам бир катар аймактарда киргизилген өзгөчө абалга байланыштуу донорлорду кан борборлорунун атайын автоунаалары менен ташып жаткан экен. Ошондой эле ар дайым кан тапшырып турган кишилерди санитардык карантиндик посттордон тоскоолдуксуз өткөрүү иши уюштурулган. 17 апрелге карата Кыргызстанда коронавирус менен күрөшүү үчүн Саламат сактоо министрлигинде ачылган депозиттик эсепке 128 миллион 770 миң сом топтолду. Демөөрчүлөр катардагы жарандардын чогулган акчанын 7 миллион 735 миң сому коротулду. Бул тууралуу элден чогулган акчанын эсеп кысабы көрсөтүлгөн Help Checked COVID Checked кеж сайтында жазылган. Андан тышкары эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин атайын эсебине 14 миллион 715 миң сом чогулса, ушул күнгө чейин 7 миллион 735 миң сарпталды. Аталган эсептерге элден түшкөн акчалай жана гуманитарлык жардамдар тууралуу Help Checked COVID Checked кеж сайтынан маалымат алып турса болот.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 17 апрелде Кыргызстандын кээ бир жерлеринде жаан, тоолу райондорунда кар жайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 14-19, Талас эргесинде 13-18, Баткен дубанында 18-23, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 17-22, Ысык Көл облусунда 11-16, Нарын жергесинде 9-14. Бийик тоолу аймактарда 0-5 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын жаабайт, абанын табы борбордо 17-19 градусту түзөт. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Кыргызстанда өзгөчө абалдын экономикага тийгизген таасири, анын кесепетин азайтуу жолдору талкууланып жатат. Буга чейин өлкө бийлиги айрым ишкердиктин түрлөрүнө уруксат берүү жагы каралып жатканын билдирген. Коронавируска каршы республикалык штаб азырынча кимдерге кандай уруксат берилерин ачык жарыялай элек. Бир катар депутаттар өкмөт айрым эрежелерди жумшартып, экономиканы сактап калуу камын көрбөсө, кесепети оор болорун эскертүүдө. Бакыт Асанов баяндайт.
Кыргызстанда коронавирусту жайылтпоо максатында Бишкек баштаган 4 район жана 4 шаарда өзгөчө абал режими 30 апрелге чейин узартылды. Бул режимге ылайык аталган аймактарда азык-түлүк, дары-дармек, байланыш сыяктуу тармактан башка көпчүлүк ишканаларынын ишмердиги токтотулган. Бирок кыргыз бийлиги карантин узартылган шартта айрым тармактарда ишмердикти жандантуу маселеси каралып жаткандыгын билдирүүдө. Муну президент Сооронбай Жээнбеков да 15 апрелде парламентте сүйлөгөн сөзүндө ырастаган. Буга чейин коронавируска каршы республикалык штаб өлкө аймагында өзгөчө абал аяктаганга чейин ачылбай турган жайлардын тизмесин жарыялаган болчу. Алардын арасында бала бакчадан баштап жогорку окуу жайларына чейинки бардык билим берүү мекемелери, оюн зоок, соода борборлору, театр, музей жана кинотеатрлар киргизилген. Эми болсо кайсы тармакта иштеген ишкана же жарандарга уруксат берилери ачык айтыла элек. Илдетке каршы республикалык штабтын башчысы биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов учурда мындай сунуштар каралып жаткандыгын жана аягына чейин чечим кабыл алына электигин билдирүүдө.
Постановление кылып ишке чыкпай турган маселелерди киргизип, бир топ тармактарга кичине жол беришке туура келеби деген ой бар да. Биз азыр аны ойлонуп атабыз, эми акыркы чечим эмес, сөзсүз түрдө бир чечимге чыгып кичине мындай неме кылабыз. Бардык нерсенин бардыгы ошол жерде ситуациясы жараша болот да.
Боронов ушул тапта коронавирустун мизи кайта элек деген ошондуктан бул жаатта абдан ойлонулган чечим кабыл алуу зарылыгын белгилеп жатат. Бирок 15 апрелде өлкөдө акыркы абал парламентте каралып жаткан учурда бир катар депутаттар экономиканы сактап, жарандар кыйын абалга кептелбеш үчүн айрым тармактарда уруксат берүү зарылдыгын айтып чыгышты. Мисалы, Жогорку Кеңештин депутаты Чынбай Турсунбеков санитардык эрежелерди бекем сактоо менен ишкерлерге уруксат берилбесе экономикалык абал начарлайт деген пикирде.
элге оору таратуу мүмкүнчүлүгү аз бизнестер жөнүндө кеп болуп атат деп ойлойм. Мисалы ошол эле Кыргызстанда тигүү цехтер болобу, столор болобу, айтор мындай адамдар менен контактты абайлап жасай турган, күнүмдүк оокатын кылыпкан адамдардын баарын тең жашоосу мына бир айдан бери иши токтоп калды да. Аларды кайра иш менен камсыз кылып, эптеп алардын өздөрүн жаны багып кетишине шарт түзүш маселеси күн тартибиндеги номер биринчи маселеге да айланып атат да, албетте оору жугуштурбай туруп.
Ошол эле кезде коронавирусту толук ооздуктамайынча элдин эшикке чыгышына уруксат берүү туура эмес экендигин айткандар да бар. Мурдагы финансы министри Марат Султанов учурда эң башкы максат эпидемиологиялык абалды оңдоо болушу керектигин белгилеп жатат.
Өзү тарыхты караш керек. Мурунку кылымдын 17-18 жылдары чоң испанка деген кризис болгон, туурабы? Ошол испанкадагы кайсы мамлекеттер башында катуу чара кабыл алганда, карантинди катуураак киргизгенде башында уттурушкан, бирок кийин утуп кетишкен. Мына быйыл деле карагыла Кытай деле башында катуу чараларды колдонду, азыр утуп кетти. Азыр Кытай баардыгын ачты, 2 ай жапты, бирок баардыгын утуп кетти. Ошондо биз бул жагынан карантинди биз дагы колдоп турушубуз керек.
Бийлик да ушул көз карашка ыктап турганы байкалууда. Коронавирус пандемиясынан улам бир топ мамлекеттерде буга чейин карантин киргизилген эле. Алардын айрымдары талаптарды жеңилдетип, кээ бир тармактардын иштешине уруксат берди. Маселен, коңшу Казакстан өзгөчө абалды апрелдин аягына узартканына карабастан, Нур-Султан баштаган бир катар шаарларда курулуш, айрым өнөр жай, тейлөө ишканалары ишин жандандарын жарыялады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда карантин режими башталгандан бери өнөккөт оорулуу адамдардын абалы да оорлоду. Коомчулукта бир нече адам убагында гемодиализ ала албай каза болгону айтылууда. Онкологиялык бейтаптар, операция күткөн жаш балдар азыр онлайн дарыланууга өтүшкөн. COVID-19 башка оорулуулардын абалы тууралуу Бактыгүл Чыныбаева кененирээк айтып берет.
Ош шаарынын четинде жашаган 5 баалуу 51 жаштагы калык 28 жыл аскер кызматында иштеген. Ал 4 жылдан бери 2 бөйрөгү тең иштебей жасалма бөйрөк жабдуусуна туташкан. Карантинге чейин ооруканага барып келүүгө күнүнө 20 сом куротсо, азыр жол киреси 400-500 сомго чейин чыкты. Жумасына 3 ирет диализ алышы керек.
Машина тапсак жолдо постордон өтүшөт, кымбат, кыйын болуп атат. Мына азыр Ошто бир микрорайондон экинчи микрорайонго өтө албайсың да, бирөөнү жалдап бирөөнү менен барып келебиз да. Анан эми өзүбүздүн пенсия дагы аз эле, азыр мына жөрөө жолдоштор кичине жардам берип ошол эмеге барып келип атам. Атак мен 5 балам бар, аялым эч жерде иштебейт. Мага ошондурдуп да, айла жок, барасың да кайсы эмне мисалы баштаса, азыр бизде смен болот да, саат 8-ден 12 чейин, 12-ден 5 чейин депчи. Мындай келбей калгандар бар айылдарда.
Бул күндөрү коомчулукта гемодиализге жетпей калып каза болуп калган бейтаптар тууралуу маалыматтар чыга баштады. Саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары дармек департаментинин баш катиси Гүлсул Сутуева ушул тапта Кыргызстанда бюджеттин эсебинен гемодиализ алууга кезек күткөн 170 кишинин ичинен 5 каза болуп калганын билдирди.
15-чи кезекке чейин чалсак арасында 5 кишини көзөтүп кеттир. 15 эле кишинин ичинен 5 киши көзөтүп кеткен болсо, үйдүн жагында 170ке жакын киши турат, 170 абдан катуу түрүбүз байланышта болууга аракет кылабыз. Анткени баардык диализ центрлериндеги врачтарга, директорлоруна, заведующийлерине баарына эскертилген ар бир пациенттин телефон номерлери болот. Эгер диализге айтылган күнү дарыгер назначать эткен күнкө келбей калса, же сөзсүз пациент өзү чалат, же болбосо врачтар чалып беспокоить этет, эмне үчүн жок, эмне келбей калды деп.
Гемодиализ бейтаптары коомдук бирикмесинин түзүүчүсү Санабархан Матанова азыр коомчулукта гемодиализге жетпей калып каза болгондордун саны мындан да көбүрөөк болушу мүмкүн деген пикирде. Анткени оорулуу бир апта гана тийиштүү жардамды албай калса, өмүр менен кош айтышып кетиши толук ыктымал.
15 көп болушу мүмкүн, потому что 100 азыр 170 адам очередьте турабы, алар эми диализ ала албаса өлүп калат. Бир жыл ала албаса өлүп калат. 24 саатта эле мисалы үчүн биздин диализди дайыма алып жүргөндөр воскресенье кошулганда 50 барат да кийинки диализге. Эмеге иш жака бара албай атпайбыз, министерстводон сурайын деп атканбыз биз делечи. Барбы биздин расходный материалдар, акча которулуп турбаса диализдин центрлерде диализди жасай албай калат. Ушул жагынан кандай болуп атат, ушуларды чындыгында биз билбейбиз.
Бейтапкана ооруканага жетпей калуу көйгөйү жеке эле бөйрөк ооруларында эмес, онкология, кан диабети оору жаш балдарда да болууда. Коронавируска байланыштуу чектөөлөр башталгандан бери пландалган хирургиялык операциялар толук токтоду. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун дарыгер жерлери экиге бөлүнүп, жарымы тез жардам көрсөткөн тартипте ооруканада иштесе, калганы телефон онлайн аркылуу өнөкөт оорулуу балдарды дарылоого көрсөтмө берип жатышканы аталган жайдын директору Камчыбек Узакбаев маалымдады.
Министрликтин приказы менен убактылуу токтотулуп турат да. Анткени ал пландаштырылган ал срочный операция эмес. Аны жаткызып койсок анын урук туугандарынын баардыгы балаганы көрөбүз, анан тигинтебиз минтебиз деп келүүгө муктаж болот. Анын үстүнө аны карантинге келип алардын баардыгын киргизгенге акыбыз жок.
Өсмө оорулары менен жабыркагандар арасында химиотерапия, нур менен дарылоо иштери да солгундап, айрыкча дары дармек жетиштиги тууралуу маалыматтар коомдук активисттер тарабынан байма бай чыгууда. Улуттук онкологиялык гематологиялык борбордун директору Эрнис Тилеков азыр эң башкы көйгөй чек аралар жабык болгондуктан керектүү дары дармек кирбей жатат дейт.
Начар жагы мындай болуп атпайбы? Ушу бизде жана ЧС киргенден баштап даже тендерден өткөн дарыларды алып кире албай атышат. Биз үч химия препаратыбыз мына декабрдын аягында өткөн, январда өткөн Минздравтын жана фонд высокой технологии ала турган дарыларыбыз уже алып келе албай атат. Фирмадагыларга биз чалып атабыз. Алар деле турат. Граница ачылса дейт, ошол замат алып кирет элек депчи. Ушундай оор акыбалга туш келип атат. Тендер объявить этсе кээ бир дарыларды даже жана фирмалар койбой атышат.
Мындан тышкары үйүнөн чыга албай калган кант диабет менен ооругандарга Бишкекте ыктыярчылар велосипед менен инсулин ташыган учурлар да катталууда. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев өнөкөт ооруларды дарылоо боюнча абал көзөмөлдө дейт.
Эч кандай каралбай калган жок, только плановыйларды биз азыр жаткызбай атабыз. Плановыйларды алардын ден соолугун ойлоп туруп, анан кийин экстренный болуп анан төрөт боло турган болсо, гемодиаз боло турган болсо, алар баардыгы баягындай эле алып атат сеансыны.
Ал арада республикалык кан борбору карантин башталган алгачкы күндөрү донорлор жетишпей кыйналган. Азыркы тапта бул борбордун жетекчилиги комендатура менен сүйлөшүп, пландык операциялар да жасалбагандыктан кан тапшырууга келгендер аз болгонуна карабай, күнүмдүк талапты аткарып жатышканын билдиришти. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Медицина боюнча эксперт Айбар Султангазиев саламат сактоо тармагындагы жетекчилер коронавируска байланыштуу Кыргызстандагы чыныгы кырдаалы жашырып жатканын айтып чыкты. Бишкек комендатурасы жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө форматын карап чыгар элек. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Борбор калаанын коменданты Алмазбек Оразалиев билдирди. Японияда жалпы өлкө боюнча өзгөчө абал жарыяланды. Москвада жеңиш күнүндөгү парад кийинкиге калды. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда кан тапшырган донорлор кескин азайып кеткени менен кан борборлорунда жетиштүү кан жана препараттар бар экенин билдирди. Азыр эл аралык баяндоого алалы. Москвада жумушсуз калган миңдеген мигранттар бул кезде диаспоранын күчү жана ыктыярчылардын жардамы менен гана күн көрүп жатышат. Элчиликтин маалыматы боюнча бир күндө азык түлүктөн жардам сурап кайрылгандардын саны 400-500 чукулдады. Москвадан абалды кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда 100 000 кыргызстандыктар жумушсуз калып арасат абалда турушат. Мигранттардын иш сааттары марттын орто ченинде эле бир кыйла кыскарып кеткен. Майга чейин эс алуу күндөрү жарыяланып, чет өлкөлүк мигранттардын 70-80% бул тапта жашаган жайларынан чыга албай, ишсиз отуруп калышты. Бөтөн эл жерде айрыкча жалгыз бой энелер, көп балалуу үй бүлөлөр жана күнүмдүк акча тапкан мигранттар оор акыбалда калышты. Москвадагы Адилет Оморов социалдык тармактарда убактылуу башкалкалоого жай издеп, жумуш сурагандарды көрүп, мекендештерге жардам уюштурууну чечкен. Чыңгыз Оморов жана Марат Чекенов деген ишкерлер менен бирге жардам бер фондун түзүп билекти түрөө киришкен.
10 күндүн ичинде 680 адамга азык түлүк жагынан жардам бердик. А бул продуктыларды фонддун 15 мүчөсү жана колунан келген жардамын берген таксист балдар менен биргеликте таркатып жаттык.
Москвадагы кыргыз элчилигинде мамлекеттик миграция кызматы жана ички иштер министрлигинин өкүлчүлүктөрү менен биргеликте түзүлгөн ыкчам штаб 17-марттан бери иштеп жатат. Дипломатиялык мекеменин маалыматы боюнча алгачкы күндөрү 20-30 жаран кайрылган болсо, акыркы күндөрү жардам сурагандардын саны 400-500 чукулдады. Москвадагы Баткен биримдиги коомунун жетекчиси Илмир Сук элчиликтеги ыкчам штаб менен тыгыз байланышта болуп, кыргызстандык мигранттардын маселелери ортодо каралып жатканын баяндайт.
Элчиликке обращаться этип, ушу ачка калдык, акчасыз калдык деген жана боюнда барлар, балдары менен, анан тамак аш жок, квартплата жок, ишсиз калгандарга, обращение кылгандарга жети областка кайрылып атышат да, ушул райондон экен, ушул областтан экен депчи. Анан ошол жардам иретинде ошо продукталарыны элчиликке жеткирип берип, анан элчилик ушул график боюнча ошол ар бир областтан 2-3 өкүлдөрдү алып алып, машиналар менен барып, өз көзүбүз менен көрүп ошонун таркатылып атканын.
Чек аралар жабылып, аба каттамдары токтотулгандыктан Орусиянын аэропортторунда калып кеткен мигранттардын жүгү да жергиликтүү диаспоралар менен коомдук бирикмелердин мойнунда. Марттын аягында Москванын Шереметьево, Жуковский, Домодедово аэропортторунан Кыргызстанга уча албай калган мекендештерди хостелге жайгаштырууну эл аралык ишкерлер ассоциациясы колго алган. Батирлерин өткөрүп берип, акыркы акчаларына учакка билет алып коюп, ара жолдо калган мигранттарга ассоциация бир жатакананы ижарага алып берген. Эл аралык ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Акбар Маразыков Орусияда эпидемиологиялык абал курчуп баратканын белгилеп, кыргыз өкмөтү а дегенде ара жолдо калган мигранттарды алып кетиш керек дейт.
Кыргызстанга кетүү проблемасы гана болчу да. Азыр эми болсо жардам сурагандардын көбүнчөсү квартираны эми каражатын төлөй албай калды, продуктага тыйын жок калды, кандай кылабыз, хостелге жайгаштырасыңарбы деген ошондой проблема көп болуп атат аябай. Буга чейин продуктыларын алып келип баардыгын жардам берип атабыз. Бирок эгер карантин узара турган болсо биздин да акыбалыбыз жетпейт. Ушул Москвадагы кырдаалды жеңилдетиш үчүн билети бар адамдарды, мекендештерибизди биринчи очередь ушуларды алып кетиш керек. Андан кийин анан өкмөт жардам бере турган болсо жанакы квартирасын төлөй албай калган, тамакка муктаж болгон мекендештерибизди хостелге жайгаштырсак болот да.
Орусияда 750 000 кыргызстандык эмгек миграциясында жүргөн болсо, жарымынан көбү Москва шаары менен облусун байырлашкан. Чек аралар жабылып, темир жол жана аба каттамдары токтой баштаган кезде 10 000 жарангана Кыргызстанга учуп кетүүгө жетишкен. Дээрлик бир айдан бери Новосибирскдеги Талмачево аэропортунда калып кеткен 130 Оренбург облусундагы Сагарчин пунктунан Казакстанга кире албай калып, азыр Соль-Илецк шаарында убактылуу башкалып жаткан 150 кыргызстандыктын маселеси чечилбей келет. Ал эми Москвада өткөрмө режим киргизилип, күч органдарынын иши күчөтүлгөндөн бери чет өлкөлүк жарандар үчүн көчөгө чыгуу да көйгөйлүү болуп калганын жеке ишкер Кубанычбек Осмонбеков белгилейт.
Эч кандай кыймыл жок, заработка жок. Жаткан мекендештерибиз да тилекке каршы көбөйүп калды. Карантинге карата үйдө отуруп калды, чыга албай калды. Өзгөчө Москва шаарында азыр чектөө коюп койду көчөгө чыгууга пропуск менен деп. Ал пропускту да көп мекендештер жасай албайт экен.
15 апрелден тарта жеке автоунаада же коомдук транспортто жүргөн москвалыктардан мэриянын сайтынан алына турган өткөрмө кагаз талап кылынып жатат. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Саламаттык сактоо министрлигинин имараттын кайтарган милиция кызматкеринде коронавирус аныкталышы жалпы күч органы өкүлдөрүн кооптонтуп жатат. Алар көпчүлүгү вирустан коргой турган каражаттар менен жабдылган эмес. Жумушка дагы автобузга жык толуп барып жатышыптыр. Ички иштер министрлигинин жетекчилиги тамак аш маселесинде толук чечкен жок. Бүгүнкү күндө милициянын курсагын жарандар тойгозуп жатат. Көчөдө кызмат өтөп жаткан кызматкерлердин бири атын атабай милициянын азыркы кырдаалдагы абалын, көйгөйүн Азаттыкка айтып берди.
Мен органда иштеп атканыма 6-7 жыл болуп калды. Учетлүүнү усиление вариант иштеп атабыз азыр карантин убагында. Үй бетин көрө элекпиз. Эми вагон менен баягы эс алган күндөр болот. Эми ошентсе деле баягы үйгө келиштен деле киши коркуп калат. Өзүнүн семьям болгондон кийин, көчөдө эл менен иштешкенден кийин коркунуч пайда болот экен.
Буга чейин интернетке милиция кызматкерлеринин автобуста тыгылып бара жаткан сүрөттөрү жарыяланып кеткен эле. Жумушка барып келгенде кооптонуп жатасыздарбы?
Эртең менен мурда үйдөн 7-де чыга турган болсо, азыр 6-да чыгышка туура келип атат. Анткени өзүңүздөр билгендей эле азыр карантин убагында биздин милиция кызматкерлеринин өздүкунаасын айдабаганга тыюу салып койгон. Азыр бизди атайын автобуздар менен маршруткалар менен жумушка алып кетип атат. Бир жарым 2 км, кээ бир 3 км чейин баскан күндөр болот. Эми маршрутка эми үйгө чейин ал жеткизе албайт да. Адамдардын ортосунда 1.5-2 метр аралык сактагыла деп ал жерден сакташка болбойт да эми. Биз деле баягы үйүлө болгондон кийин кичине колуктонуу жаралат экен. Автобустун ичиндеги кызматкерлерим каяктан, ким менен, кайсы жерден келди дегендей, аларда деле баягы контакт, мен кайсы жерден келдим дегендей ушундай суроо пайда болот да бул жерде. Кечээ күнү деле брифингде айтылды го, саламаттык сактоо министрлигинде күзөтүп турган балалардан ушундай вирус чыкты деп айтылды деп атышат да. Эми ошол ал бала деле автобус менен биз сыяктуу келип кетип атат да жумушка.
Блокпосттордо туруп адамдар менен көп байланышта болуп жатасыздар. Вирус жуктуруп алам деген чочулоо болуп жатабы жана өзгөчө абал режимин бишкектиктер мындай кандай кабыл алып жатат?
Эми блокпосттордо мисалы шаар ичинде азыр адам көп эле болуп атпайбы, ошол адамдар деле туура түшүнүп үйдө жатса жакшы эле болмок. Мисалы шаар ичиге деп пробка болуп калып атпайбы көбүр чоң көчөлөрдө блокпосттордочу. Күнүнө 200 киши, 300 киши, кээде андан көп болуп кетет. Эми колуктонуу болот. Айла жок, эми баягы приказды өзүң тандап алган кесип болгондон кийин приказды аткарыш керек. Иштеп атабыз ошондой эле.
Отуңузду айлаңыз, өткүзбөй болсо маркыңызды алып келиңиздер.
Интернетте деле көп эле жүрөт го, ошол сыяктуу эле бизде деле көп эле кездешет. Өтүп кетейин, аркы берки сөккөндөр болот, сен кимсиң деп баягы бизди чоңон мозгалык сөздөр менен сөгүп мындай учурлар көп эле кездешет. Ошол эле убакта баягы адамдын түшүнүктүүсү беш кол тең эмес дегендей түшүнүктүү адамдар деле бар, айтсаң түшүнүп кетип калат.
Вирустан коргонуу каражаттар менен камсыз кылуу кандай деңгээлде? Мисалы сиз өзүңүз медициналык беткап жана колгапты канча жолу алдыңыз?
Мамлекет тарабынан бөлүнүп берилген. Эми баягы кызматкерлери бизде көп да. Эми так саны баягы бүт баарына жеткидей берилип атат. Эми мен кылып айтпай эле коеюн, эки жолу алдым, калганын өзүм чынтыгы менен сатып алган күндөр болуп атат. Блокпосттордо турганда элдерден элдер берип кетип атат.
Жалдышат азыр. Ар өпкө макулбу?
Эми ортодо расстоянияны кармаганга аракет кылып атабыз, 1.5-2 метр туруп сүйлөп. Документтерин өзүң көрбөс, ачып көрбөс деп баягы өзүнүн пропускторду өзүң листовать этип ачып көрбөс деп алыстан окуп карап, кошуна ошол киши ушул жака жашайбы, жашабайбы ошол экин карап. Инструкция өтүлүп атат ал жөнүндө. Ал жөнүндө жакшы эле инструкция өтүлөт. Перчатка менен кармап, кайра если кармаганга туура келсе перчатка менен кайра өзүбүздү антисептиктер менен колубузду тазалап ошондой кылып иштеп атабыз. Көнүп калганбыз да мурдагыдай жашоого. Жанагы документтерин текшергенде кээ бирөө баягы колуна кармап жанына барып перчатка жок, документтерди кармай келген кесиптештерди көрүп калабыз. Эми чынын айтканда ал деле кооптуу да, мындай айтканда. Эми ал адам каяктан келип атат? Эми кырдаал мондай болуп атканда коркунуч пайда болот. Тамак маселеси, үч маал ызык тамак деп айтылган, негизи бөлүнүп берилген тамак келип атат. Эми көбүнчө баягы кыргыз эли бар экен, элден жакын жашагандар, ошо биздин постко жакын жашагандар алып келип берет.
Кесиптештериңиздин азыркы кырдаалдагы абалын, көйгөйлөрүн айтып бердиңиз. Сиздин оюңузча мамлекет милицияга тиешелүү деңгээлде шарт түзүп бердиби?
Мамлекет деле өзүнүн колунан келген нэмесин кылып атат го деп ойлойм мен деле. Эми мамлекетте жок болуп атса бизге кактан таап берет деген эле да. Эми бул шарт түзүп койсо болмок. Милиция эл менен көрүштөшүп атат, больницада медиктер көрүштөшүп атат. Ошолорго көңүл буруп койсо жакшы эле болот го деп ойлойм. Эми азыр деле кеч эмес, эми көңүл буруса.
Атын атагысы келбеген милиция кызматкеринин маегин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды Азаттык Чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Ушул эле сайттан биздин радиону да онлайн уга аласыз. Бишкекте саат 7:30, ОБОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 17-апрель күнгө жума, таң берүүлөрүбүз уланууда. Кыргызстан Кытайдын таасирдүү интернет басмаларынын биринде жарык көргөн Кыргызстан Кытайдын жери болгон деген макала кызуу талкууну жаратты. Макаланын жарыяланышы кадимки эле көрүнүшпү же саясий максаты барбы? Кыргыз өкмөтү буга реакция кылыш керекпи? Алдыда ушул теманы арай көз чарай талкуулайбыз. Бишкек студиясында модератор мен Эрнист Нурматов алгач жаңылыктар топтому менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырат.
Медицина тармагы боюнча Адис Айбар Султангазиев саламат сактоо тармагындагы жетекчилер коронавируска байланыштуу Кыргызстандагы чыныгы кырдаалды жашырып жатканын айтып чыкты. Эксперт Кыргызстанда коронавирустун жаңы толкуну келатканын, бирок даярдык начар экенин билдирди. Анын сөзү боюнча өлкөдө COVID-19 вирусунун биринчи толкуну илдетти чет өлкөдөн жуктуруп келгендер болуп эсептелет. Экинчи толкуну алар менен байланышта болуп ооруп калгандар жана дарыгерлер. Ал эми үчүнчү толкун бул вирус жалпы тараган учур. Адамдар анда коронавирусту коомдук жайлардан вирусту алып жүрүүчүлөрдөн жуктуруп алышы мүмкүн. Ошондуктан элди массалык түрдө тест алууну уюштуруу керектигин, бийлик анын санын көбөйтүш керектигин кошумчалады, бирок жетиштүү каражат бөлүнбөй жатканын билдирди. Бишкек комендатурасы жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө форматын кайрадан карап чыга элек. Бул тууралуу Азаттык радиосуна ички иштер министринин орун басары Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев билдирди.
Жок шо карадылер, пока айта албайм да, айта алам. Ну, республика штаб пока бизге эч кандай тапшырма бербек. Биз алардын эмесинен эметебиз да, карайбыз да алардын чечими кандай болот.
14-апрелде президенттик аппарат коронавируска каршы республикалык штабка жана жер жерлердеги комендатураларга медиалар менен иштөө форматын аккредитациялоо маселесин кайра карап чыгууну сунуштаган. Штаб азырынча комментарий бере элек. Кыргызстанда бир нече шаар жана райондордо өзгөчө абал киргизилгенден бери ишканалар менен катар журналисттердин дагы ишине чектөө киргизилди. Бул чектелүү депутаттардын, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин сынына кабылды. Таджикстанда мамлекеттик айыптоочу Шахмансур райондук сотунан журналист Далер Шарифовду 2 жыл 4 айга эркинен ажыратууну сурады. Сот отуруму 16-апрелде өттү, бирок журналисттин адвокаты Далер Шарифовдун күнөөсүз экенин айтып, аны сот залынан бошотууну өтүндү. Шарифов 3 айдан бери тергөө агында отурат. Журналист ушул жылдын башында Таджикстандагы парламенттик шайлоону утурулай камалган. Ага улут аралык жана диний кастыкты козготкан, өлкөдө 2006-жылдан бери тыюу салынган мусулман агайындар кыймылынын атынан үгүт жүргүзгөн деген айып коюлган. Журналист күнөөсүн мойнуна алган эмес. Чек арасы кабарчылар эл аралык уюму тажик бийлигин Далер Шариповду токтоосуз түрмөдөн бошотууга чакырган жана ага кылмышын козгоонун акылга сыйбай турган көрүнүш катары сыпаттаган. Орусиянын президенти Владимир Путин коронавирус жайылып жаткандыктан 9 майда жеңиш күнүнө арналган парадды жылдырууну сунуштады. Путин бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Мунун алдында ардагерлердин бир катар уюмдары президентке кайрылып майрамды жылдырууну суранышкан болчу. Быйыл орус бийлиги 2-дүйнөлүк согуштун аякташынын 75 жылдык мааракесин ири иш чаралар менен белгилегени жаткан. Муктаж болгон үй бүлөлөргө тамак аш азыктарын сатып алуу үчүн 200 миллион сом бөлүндү. Тиешелүү чечимге премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгонун өкмөттүн маалыматы кызматы билдирди. Чечимге ылайык акча мамлекеттик бюджеттеги резервдик каражаттан алынды. Аймактарда гуманитардык жардамды бөлүштүрүү үчүн өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жоопкерчиликке алат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырып өттү. Мындан башка кабарларды бизден Азаттык чийки торг сайтыбыздан да кирип окуп турсаңыз болот. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келдик. Кытайдын таасирдүү интернет басмаларынын биринде жарык көргөн Кыргызстан Кытайдын жери болгон деген макала кызуу талкууну жаратууда. Макаланын жарыяланышы кадимки эле көрүнүшпү же саясий максаты барбы? Кыргыз өкмөтү буга реакция кылыш керекпи? Тарыхый фактылар канчалык туура жана жүйөлүү колдонулган? Мындай материалдардын чыгышы эки өлкөнүн алакасына кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Рахмат, арбаңыздар урматтуу радио угармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий илимдеринин кандидаты доцент Орозбек Молдоалиев жана тарых илимдеринин кандидаты профессор Дөөлөтбек Сапыралиев катышмакчы. азыркы күндөгү кырдаалга байланыштуу биз талкуубузду телефон аркылуу жүргүзөбүз. Мен биринчи суроом Орозбек агайга да. Орозбек агай, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына жогоруда айтылды, аталган макаланын жарыяланышын, анын маңызын сиз кандай кабыл алдыңыз? Сиз таанышсаңыз керек деп ойлойм. Анчалык көңүл бурбай турган бир кадимки эле бир күндөлүк көрүнүш катары кабыл алсак болобу же ал макаланын артында кандайдыр бир саясий максат, маңыз барбы?
Жөнүндө бир кокусунан жарыяланып калган материал катары карасак болот эле, эгерде бул бир массалык маалымат каражаттары эркин, интернет эркин мамлекеттерде элемесе чыгып кетсе. Кошуна мамлекетибизди билесиздер, алардын өзүнүн интернети бар жана массалык маалымат каражаттары тыгыз эле көзөмөлдө турат. Ошон үчүн бул маселе, анын үстүнө бул жарыяланган сайт мамлекет менен кызматташа турган сайт экен деген маалыматтар да чыгып атат. Ошон үчүн бул кокусунан болду деген деп айтканга болбойт. Бул биринчи эле факт эмес. Эсиңизде болсо, былтыр августта дагы Нур Султанда форум болуп атканда Борбордук Азия менен Кытай мамлекетинин ортосундагы, ошондо картаны көрсөткөндө Кыргызстан Кытайдын түсүнө коюлуп калган картаны көрсөтүшкөн эки жолу. Бул жөнүндө да маалымат былтыр жарыяланган. Анан булардын баары кокусунан эле боло берип турган деп караганга болбойт. Бул жерде былтыр биздин МИТке бул боюнча кайрылган угармандарга биз муну элдеп көрүп туруп анан жооп беребиз деп айтышкан экен. Ошолончо жооп болду, болгон жок белгисиз болуп атат. Казакстан реакция кылып атат, бирок биз тараптан кандай реакция болуп атат, бул да белгисиз болуп атат да.
Рахмат, анда биз дагы байланышта болуп турсаңыз. Сизге дагы суроолорубуз болот агай. Дөөлөтбек агай, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына жогоруда кеп болуп жаткан макаланы сиз окуп чыксаңыз керек, таанышсаңыз керек. Ошол жердеги мына көптөгөн тарыхый даталар, доорлор, династиялар, фактылар айтылып атпайбы? Ошолор сиз тарыхчы катары айтсаңыз, канчалык деңгээлде мындай жүйөлүү жол болсо бир туура колдонулган деп ойлойсуз?
Мен ал макаланы жакшы дыкат окуп чыктым. Албетте, байыркы доордогу мезгилдеги династиялардын аталыштарын бербир. Хан династиясы деп турат, хан династия убагында деген. Бул хан династиясы деген биздин заманга чейинки 2060 жылдан биздин замандын 2020 жылга чейин өмүр сүргөн бир династия. Андан кийин кидай династияны айтып бар, хан династиясы дейт. Юан династиясы дейт. Юан династиясы дагы бул 13-14 кылымда өмүр сүргөн Чингиз хандын небереси Хибулай түзгөн династия экен. Эң кызыгы ушу жанакы Юан династиясы бул ошол Кытай тарыхында биринчи түш жактан келген урулар үстөмдүк кылып анан кийин билип орноткон экен да, бул монголдор да жана. Андан кийинки дагы бир династияны айтып атат, Цин династиясы дейт. Цин династиясы дагы 20-жылдын башына чейинки сүргөн өмүр сүргөн династия. Мында дагы манжурлар, Цин Кытай манжур да. Анан эми бул династияларды менин оюмча жалпылап эле айтса керек да, ошол убактардагы династиянын жер аймактары албетте Борбордук Азиянын көп жерлерине тараган да. Анан так чек аралардын баары ошол кезде болгон деп айтууга болбойт да. Мындай нерселер саясий жактан көтөрүлүп турганда улам улам маселени совет доору мезгилинде деле ошол Хрущев менен Мао Цзэдундун ортосунда 60-жылдары мамиле бүзүлүп кетип
Хрущевте, Хрущев, өзіңіздер білесіңдер, Сталинде өте ашкере баяғы ашкере критикалай жүрді өле. Осыдан кейін Маузыдан осы Хрущевке қарсы осы жер аймағының проблемасында қолданғанда. Мұрын осындай проблемалар болып жатқан. Бірақ совет өлкесі жетекшілігі бұға түсіндірмей берген. Анан ошонун негизинде көп нерселерди ордуна коюлганда эми ошол кезде мындай айтылганда эми баякы Кытай империясынын же болбосо аскерлеринин баскан жерлери аттарын издер калган жерлердин баары тең Кытайдыкы деген бир толкун болуп кеткен да ошол мезгилде. Эми бул конечно анча туура эмес. Эл аралык мамилелер азыркы кийинки жылдарда бөлөк келишимдер менен бөлөк мыйзамдар менен жашайт да. Ошон үчүн мындай нерселерди болгон ага деле аябай терсиги берүүнүн кажети жок. Бирок илимий жактан, саясий жактан ар дайым түшүндүрмө берип келип туруш керек. Биздин Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги мындай аракеттерди өз убагында жооп берип атканын мен билем. Ошон үчүн мындай жанакындай макалаларды жарыяланышына биздин тышкы иштер министрлиги адистердин күчү менен аргументтүү жооп берип туруш керек деп ойлойм.
Рахмат агай, дагы болуп туруңуз, биздин байланышта суроолорубуз болот. Орозбек агай, мына азыркы сөздү уланталычы, мына ошол Кытай маалымат булактарында Казакстанга байланышкан дагы ушундай мазмундагы макала чыкты. Ал чыгары менен Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кытай тарапка атайын дипломатиялык нота кылып нааразычылыгын билгизди. Бизге байланыштуу, Кыргызстанга байланыштуу да мындай макала чыгып атат, бирок Кыргызстандын тышкы иштер мекемеси алигиче унчукпай отурат. Муну кандай деп түшүндүрсөк болот? Мындай деп кандай деп бааласак болот?
Казакстандын тышкы иштер министрлиги нота жиберген менен чакырып алып аны менен сүйлөшүү өткөрүп тышкы иштер министринин орун басары кабыл алды. Министр өзү кабыл алган жок. Ошон бул боюнча алар түшүндүрмө бергенин талап кылып атышат. Эми бул жерде тарыхчынын айтканына дагы кошумча айта кете турган моменттер бар. Бул Орто Азияда менен Кытайдын ортосунда мамилеге байланыштуу Сиан байыркы Кытайдын байыркы борборунда цивилизациянын музейи бар. Ошол жерде Орто Азияга биринчи элчи болуп келген Цан Сиандын эстелиги турат. Ал Кытайдын мамлекетине карабай эле ошол элчи жибергендиги анан анын маалыматтары борбордук Азия жөнүндө кандай мамлекеттер, эмнедеги мамлекеттер бар дегенди турат. Экинчиси, эгерде Орто Азия башынан Кытайдын аймагы болуп калса анда 751 жылы эмне үчүн талашты салгулашы болду эле? Ушундай фактылар бар. Анан эми бул эгерде тарыхый документтерге келсек, ушул Россия менен Кытайдын ортосунда толгон токой келишимдер бар. Ушу биздин борбордук Азия мамлекеттеринин чегине тиешелүү 1960 жылы кол коюлган Пекиндеги договор бар, Чулуучак протоколдору 64 жылкы, Санкт Петербургда 81 жылы коюлган 1881 жылы, 82 жылы Ново Маргиланскийда Маргиланда кол коюлган протоколдор бар. Анан ошолордун баардыгы эле турат, тарых тастыктап турат, чек аралар кандайча бөлүнгөн, кайсы жерде бөлүнгөн. Анан бул искажение болуп атканын кандай болсо бир далилдеп бергенге мүмкүнчүлүктөр бар мунун. Башка маселе бар бул жерде.
Кандай?
Сиздер туура ой атасыңар. Биздин МИД эмне үчүн буга реакция кылбай атат? Мунусу МИД мажбурлук кылып атат да бул жерде.
Анткени мына айтыңыз.
Мен толуктап коеюнбу? Мындай да. Бул жерде жанакы тарыхый фактылар кандай деп атпайсызбы? Чыны менен эле бул Орозбек ага айткандай
бүт баары далилдүү. Ал жактан өзгөчө акыркы 18-19-20-кылымдагы келишимдердин немелеринде эч кандай кыргыз аймагы Чин империясына көз каранды болбогону даана өзлөрүнүн карталарында акыркы жылкы карталарында деле белгиленип турат да. Анан кийин мен ойлоп атам, бул жерде кээ бир ошо жанагы популисттер да эмне үчүн деп атпайбы, Казакстан Кытайга кетпейт деп атат, эгемендүүлүк болгондон кийин эмне үчүн Кыргызстан кетпейт деген мындай провокациялык суроо болуп атат да. Эгер бул эмнеси, биз сураган жокпуз да, казакстандыктар деле сураган жок да, ал Кытайга кирели деп. Анан эми ал жакта мындай тиги кээ бир күчтөр ушундай жол менен акырындап мындай саясат жүргүзөлү деген нерсеси деле болушу ыктымал. Ошон үчүн жанакындай нерселерди өз убагында дааналап көргөзүп жанакы документтерди, сонун документтер бар, сонун келишимдер, акыркы жылдардагы нерселердин баары
бар. Бөлөтбай агай,
ошол
айтсаңыз, мынау ушул көрүнүштөрдүн өзүнөн улам суроо туулат да, бул канчалык деңгээлде ушул кайсы бир мамлекеттердин бийликтери өздөрүнүн бир идеологиялык максаттары үчүн тарыхый фактыларды колдонуп же бурмалатып тарыхчыларды мындай пайдаланат деп ойлойсуз? Дүйнөлүк тажрыйбада ушундай мисалдар барбы өзү?
Өзүнүн тажрыйбасы менен мындай фактылар бар. Бул Советтер Союзу менен Кытайдын ортосунда мамиле бузулгандан кийин 60-жылдардын ортосунан баштап Кытайлардын карталарында өзгөрүүлөр киргизип, Балкашка чейинки аймак Кытайдын территориясы деген карталар пайда болгон Кытайда. Анан ошондо биздин тарыхчы окумуштуулар чогултуп материалдарды топтоп маоисттик фальсификацияга каршы Кыргызстандын тарыхы деген монография чыгарышкан. Ошол китеп бүт баары далил менен тарыхтын фактыларына ссылка кылып, документтерге ссылка кылып турган ушул жазылган ушул эмгектер бар. Эми жана сиздин сурооңуздун маңызы жакшы болуп атат. Эмне үчүн ошо кезде Советтер Союзу менен мамиле бузулган деле территориянын претензия башталды? Бул маоисттердин эле тиешелүү ыкма эмес. Мамлекеттер башка өлкөгө карата саясатын өзгөртөрдө адегенде массалык маалымат каражаттары аркылуу ушундай бурмалоолор пайда боло баштайт. Муну экинчи мирөө согушундай себептер деле карагыла, фашисттик Германия, Гитлер кошуна мамлекеттерге ушундай массалык маалымат каражаттарына макалаларды чыгарттырып, ал жакта ушундайлар болуп атат деген бурмалоолор отуруп, анан кийин экспансия башталып кеткен. Экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин Советтер Союзу Түркияга карата грузин тарыхчыларынын атынан макалаларды жарыялатып, уже Түркияга Советтер Союзу кысындырып таштаган. Ошон менен Түркия Корея согушуна катышып, мен НАТОго мүчө болом деп атып, анан наран кутулуп кеткен. Мындай фактылар көбөлө болот. Ошон үчүн бул мамлекеттер массалык маалымат каражаттары аркылуу мындай маалыматтарды таратканда мындай эки эт болуп, мунун ар жагын карап эмне үчүн деп атат деп такташ керек дайыма.
Орозбек агай, мына сиз кечээки 50 жыл мурдагы фактыны айтып атпайсыз? Мына кечээки Кырымдын кайрадан Орусиянын курамына кошулушунда орус тараптагы ушул мурдатан байыркы бир эки чукул мурдагы бул Кырым Орусиянын курамында болгондугун аргумент кылып айтылбадыбы? Ушундай бир коркунучтар болушу мүмкүнбү?
Эми ал жерде Орусиядагы тиги мурун Кырым хандыгы 19-нчы кылымда эле Россия таратып алып, биз Орус борбордук Азияга келгенде ошондо ага чейин Кырым хандыгы болгондугун унутуп эле орто эсесинен чолуп эле бул орустардын жери болуп деп алып талашып атпайбы? Бул тарыхты бурмалоо, эки кысым көрсөтүш үчүн пайда болуп атат, абдан туура айтып атасыз.
Рахмат Дөөлөтбай агай. Дөөлөтбай агайга сөз берели.
Мындай да, бул нерселер албетте тарыхый карталар, мурунку окуялар, эми булар өттү кетти да. Анан ошол бир кезде ушундай эле эми биз ошол жака кайтып келебиз деген бул абсурдизм да, туурабы? Эгер чын чынына келгендечи, жанагы сиз айтып аткан Кырымдын окуялары, эми жаңы
жагдайга жараша Крым эли өзү Россияга кошулабыз деп добуш берип шайлоо өткөрүп, анан кийин чечип атса, анан кийин жок эми мындай болуш керек деп тескери немете бергендин кереги эмне эгер чын чынына келгендечи. Мына ошондой жагдайды жакшы түшүнүшүбүз керек да, кайта кайта бул немелерди ревизияга сала бербей, артка чегинип кайта тигилдерди мындай айтылды, бул мындай болду эле деп тиги кошол нерсеге кармана берсек эч качан жакшылыкка жетпейбиз. Мына азыр мына биздин коңшу элдерге, коңшу мамлекеттер менен болуп аткан тиги чыр чатактарыбыз.
Дөөлөтбай агай, дагы бир маселе, ушу коңшу деп калдыңыз, коңшу мамлекеттерде дагы бул тарыхты жазууда, окутууда ар ким өзүнө бир таандык, өзүнө бир ыйгарып алуу бир өнөкөткө айланган жагдайлар көп байкалат да, ошондуктан биздин Кыргызстандын кошуна өлкөлөр менен жалпы тарыхыбыз болгондон кийин тарыхчылар чогулуп алып туруп бир орток бир тарыхты жазууга мүмкүнчүлүгүбүз болобу, шарт барбы ушундай?
Албетте, мындай нерселерди өз убагында Рахматуллук Чыңгыз Айтматов дагы өзүнүн проекттеринде ушундай нерселерди Орто Азия элдеринин маданиятын бириктирели, изилдейли деп өз убагында айткан. Ал киши деле айтканда эң бир жакшы тың тарыхчыларды бириктирип, анан кийин жакшы бир карама каршылыкка келбеген бир тарыхты жасак деген ой бар эле да ал кишинин. Биздин азыркы тарыхчылар деле ошондой үмүттө бар. Проекттерди улам тиги чыгарып жазайбыз деп атышат. Маселен, өзүңөр билесиңер, Астанада Түрк академиясы деген бар, маселенчи. Орто Азия элдеринин тарыхын жазалы, тигин калиментели.
Эми Кытай менен мамиле кандай тарыхты жазууда?
Эми мындай да, биз негизи биз совет доору мезгилинде ошол көп кишилер ошол жанагыдай карама каршылык менен Кытай империясын мокоча кылып көргөзгөн жактар көбүрөөк болгон да, тарыхый изилдөөлөрдү да, идеологиялардачы. А бирок чын чынына келгенде биз Кытай империясы менен кытайлар менен түп тамырларыбыз аябай жакын. Ошол эле Ленин деген генерал билесиңер, кыргыздын байыркы мамлекетин жетектеген адам болгон. Ошонун аркасында анын тукумдары 12-нчи кылымга чейин жетектелген деген маалыматтар бар. Тан династия убагында кыргыздар менен кытайлар аябай жакын. Силерди башкарган биздин адамыбыз, силер бизге жакынсыңар деп ушунча жакын болгонун жанагы тарыхый документтер ырастап атат. Өзүңөр
билесиңер,
кыргыздардын улуу дөөлөтү түзүлгөн мезгилде Кым империясы, ошол кездеги Тан империясынын ханы Гүлтуганы катары кыргыздын ажосун кадимкидей кабыл алып атпайбы, жакын көрүп неметип атат.
Рахмат.
Андан кийинки мезгилдеги немелерибизде деле ошондой. Мына 18-нчи кылымда маселен кыргыздардын Бээжинге барган тиги элчилиги бар да, тарых бар. Аны италиянык сүрөтчү Кастильони, Джузеппе Кастильони деген прием цирк императором кыргызских послов деп 8 кыргыз элчисин могу хамяндын талаасында токоюнда 1758 жылы октябрды кабыл алганын кадимкидей соп сонун кылып түштүү түрдө тартканы бар.
Рахмат, рахмат. Азыр биз Орозбек агайга да сөз берели. Орозбек агай, мына кечээ жакында тажик генералы Баткен кыргыздын жери эмес деди, мына бүгүн Кытайдын маалымат каражаты болсо Кыргызстан Кытайдын жери деп жарыялап макала жарык көрүп атат. Мына ушундай шартта Кыргызстан биздин кошуна өлкөлөр менен кандай бир мамилелерди, кандай бир саясаттарды алып барыш керек деп ойлойсуз?
Газеттин генералынын айткан сөзү бекер жеринен айтылып калган сөз эмес. Бул Тажикстанда Рахим Масов деген тарыхчы бар, 91-нчи жылы китеп чыгарган История топорного зеленого. Анын китебин окусаңыз, бул борбордук Азиянын азыркы аймактарынын баары ушул Тажикстанга тиешелүү жер болуп калат да. Ал кытайлардын айтканы биякта эле калат анын жанында. Анын
азыр 95-жылы
чыкты, улан деп алып
анан ошо эмнелерибиз керек деген маселе туура айтып атасыз. Казакстанда ушу мындан 5-6 жыл мурун конференция болуп, анан ошол жерде борбордук азиянын бир топ тарыхчылары келишкен, бизден аныларыма келип барып катышканда ошондо жанагы сиз айткан идея көтөрүлгөн. Борбордук Азия мамлекеттери ар кайсыны өзүбүз эле түз туштан чыгара бербей орток тарыхчы болуп региондун деген. Анан ошондо да маселе көтөрүлгөн. Ортодо ушул мамлекеттер бөлүнүп аткан кезде сарптар деген эл жоголуп кетти. Бул тарыхый адилетсиздик болду деп Өзбекстандын окумуштары көтөрүп чыккан маселени. Бул кызыктуу маселелер көп. Бирок ошо эмне кылыш керек дегенде мындай эле, могу биздин тарыхчылар ушул Рахим Масовдун китебине карата бир макала жарыялап коюшкан жок.
Анда Дөөлөт агайдын пикирин угалы.
Баткен маселеси боюнча Ишембаев Ыраков экөөбүз баары Баткендеги окуялар болгондо барганда ошол жердегилер айткан, бул Шамалдын родинасы деген жерди коюп алыш эле бизден талашышат дегенде көрсө, мен бул жөнүндө Борбордук Азия Кавказдын алдына макала жазгам. Ал Баткен деген бат деген чөптүн мекени эле. Бат деген уулу чөп эсе Баткенде. Аты ошондон келип чыккан. Ошон үчүн бул маселелерди ар кими ар жактан чыкпай эле мындай бир чогулушуп биргелешип, бул жерде окумуштуулардын пикири биринчи орунда болуш керек.
Анда тарыхчылардын пикирин угалы. Дөөлөт агай, айтыңыз.
Кытайдын архивдеринен материалдарды алып, анан Кыргызстан баганча миң жылдык мамлекетибиз бар деп айтып атты эле.
Дөөлөт агай,
мындай да мен түшүнүп атам ушул нерселердичи. Эми биздин тарыхыбызды карасак, деги эле мурун Өзбекстан, Таджикстан, Түркмөнстан дегендей мамлекеттер жок, чек арасы деле жок, татынакай эле кирип чыгып жүрчү элек да. Анан кийин азыркы мезгилде деле мына Европа өлкөлөрүнүн тиги чектери жоюлуп атса, биз кайта тиги чек араны эметип зым карагайларды илип атабыз. Туура эмес да, аны жакшынакай отуруп алып эле татынакай бул жерден өтөлү, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп жакшы таанайда чечсе болот да. Анан кийин улам улам эле жанакынтип илгерки немелерди кайта көтөрүп чыгып алып, кайта алып чаба коюп, мына бул жер биздики эле, тиги жер айланан биздики эле, жакшынакай коңшулар менен жакшынакай сен мендей эле, сиз биз деп жашасак болот да, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп. Ошо тарыхыбыз эле ошондой. Азыр бизде кээ бир нерселер бар, чала сабат саясатчыбыз, чала сабат тарыхчыларыбыз
деле бар. Рахмат. Дөөлөт
агай, жакшы коңшулар, жакшы таанайда чечине турган
рахмат
багытта болуш керек.
Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кытайдын таасирдүү интернет басылмаларында жарыяланган Кыргызстан Кытайдын жери деген макаланын жарыяланышы кадимки эле көрүнүшпү же саясий максат барбы деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий илимдеринин кандидаты доцент Орозбек Молдалиев жана тарых илимдеринин кандидаты профессор Дөөлөтбек Сапыралиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын тексттери Азаттык .org сайтына коюлуп турат. Ушул тапта биздин сайтыбызда жогоруда талкууланган темага окшош макала көбүрөөк окулууда. Анын аты мына биринчи сапта Кытайда чыккан макалага Бишкек жооп береби деп аталат. Андан кийинки сапта карантин аяктагыча ачылбай турган жайлардын тизмеси жарыяланды деген жаңылык турат. Үчүнчү сапта Орусияда түрткүнчүк болгон мигранттар, төртүнчү сапта болсо жумуртканын таажы тумоодон сактаган күчү, бешинчи сапта Кытай берген карыздын кыстаган мөөнөтү деген макала турат. Ушул эле баяндарды сиз да окуп, өз пикириңиз менен, ойлоруңуз менен бөлүшүңүз. Сайтыбыздын башында болсо жаңы эле коюлган макала өкмөт чектөөлөрдү жумшарткысы келет деген баян коюлду. Мындан сырткары эл аралык баяндар да бар. Жергиликтүү тургундарга берилип жаткан жардамдар тууралуу жана алардын көйгөйүн чагылдырган эл үнү берүүсүнүн атайын чыгарылыштары дагы ушул сайтыбызга жайгаштырылып жатат. Ошентип Азаттык радиосунун жарым сааттык дагы бир берүүсү аяктады. Бишкек студиясында аны мен Эрнис Нурматов алып бардым. Режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу болду. Бир аздан кийин толкунга кайтып келебиз.